Alakamisi faraki amropulni volana julai ruamropulu amruari vumiaraba tupklasi tupkuvavin luateni vavazi omaraina izau. Anaradiru atukpolitika anua na fionambika saini RMDM atuena mni magrobe urikia ni sabudzoni antukteza. Mituni fitkuna mpiasa o ministera na rambayine chimbulanisi ndinkia ni ra minister piata mnijirona ditandaivula na mayera ntukuna na unifluwa ni sendika. Isi takafa machimbula ifata miliara sienza taptisari armayeri aviam ni urnasa japo ni iraikusa ni ministera nzunu sintukarina manga. Nusni avnumali nfifanarana mumbaizan. Niani vilani manilanilana amtisa disemisi omni Cote d'Ivoire si mali anketini itogo. Niona tamniflu ivoriana ni ministro ndarambayini togole taurin nfiona ni tamniflu antetezamita animali. Bruno rakutumalana teknisyan na meraka mtikia James Daniela Maluna mikro manasana wanaraka ni vaweto mni Radio Don Bosco. Ni tutulun politikia nuanbuwa tikia ni vavau. Anativundarana ni etikia fionambe hufana vudapirinena kasaini RMDM atoe na mni magrubi urikia ni sabuzu wavzoni antukutez. Ilaina ni fiainuna ni eftunyul pirinena mba afana mjiri miaraka ni dingana ufapantuna mfirinena. Marulafi uyande matura kutuambu Jean-Louis Fuluan ni antukuteza. Iru FTB tukuni atola dingia malona mfasirana mfirinena anketin. Ampaniani ire nambara mflute walu markara valmanana tamfa nambarana na toni talata lasa tiure na rakin nambara ni fana zavan.
Aja dintara fa izi manana kasikit telu. Fluo pirenena te walu izi ivirin voka malagas raimantulfa raimantene ton firnen manana tenti nutenen nizi. Fluan timma yantuja rifamresa kamseiz de timma rin miara kamren tenwe zo. Ary filohan'ny RMTM izy raha misy fanambarana avy amin'ny RMTM dia amin'ny fiefitoana izay ny teny amin'ny anaran'ny MTRM izy rehefa tapahany propolitikan'ny RMTM izao no atao ka le resahany zavatra bitika kely ao anatin'ny fanavotam-pirenena ny resaka fifidianana voalohany indrindra hoe inona ny fomba atao anaovana redressement socio-économique angana eto amin'ny firenena ity veloalitra any ranombary ny faharoa ahoana ny asenisevana ny fiainam-pirenena
tsy mihevitra ny aka na metraka fahazon-dalana ny RMDM amin'ny hetsika atao amin'ny sabotsy hoy andriamatora kotoambo Jean-Louis la dinikiray tokony araha mamaritra ihany ko ireo dinganarahana amin'ny hetsika fanehokevitra eto amin'ny firenena satria zary lasa ataon'ny mpitonina fitaovana entina isakanana izany lalàna misy eto amintsika hoiatrana izy
toerana prive io ataona io ary izay dia miteny ampilaminana no anaovanay azy a fanehona hevitro anavotana anty fireneny ity hoe zao ny tokony ho izy ary ninanela koa hitakinay avy any amin'ny olona rehetra izay tompon-draharaha hoe inavy ireo vaaolana hitanareo fa misy satria nareo no acteur any amin'ny fiainam-pirenena any a ento daholo de ho aravontsika ly izy a de hoezahana hiara-manatanteraka eto amin'ny firenena ity satria eloalitra any ranombary mila manao refondation tsika le règle de jeu de la démocratie rehetra reo ataontsika hoe socle démocratique eto Madagasikara ny mila amboarina ary amboarina miaraka mba hovainy rendretrirehetrreny hoe rehefa hidina an-dalambe na salamizany mpitandro filaminana ihany no andefasana taratasy hoe hidina an-dalambe ohatran'izao zay a ka pio zay a hitandrovana filaminana de any amin'ny partie vulnérable ny tokony arovan'ny mpitandro filaminana fa tsy olona aneho hevitra I olona itilin'ny filana eto Madagasikara itilin'ny fahasairanana eto
amin'izay tontolo ny politika izay hatrany dia nivoaka tamin'ny fanginana ny CSANR nanoloana ilay raisabe taorian'ny fitinan'ny filoham-pirenena tany mandoto nanao fanambarana ity fikambahana ity omaly nilaza fa tsy fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana no nataon'ny fitondrana tany amin'ny toerana namoaka fanambarana ny mpanohatra fanampiasa volam-panjakana ny fitondrana nanaovana ny fahampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana nandritra ny fizarana karatany tany mandoto iny voalazan'izy ireo ny fisin'ny t-shirt marobe misy ny lokony atokony fitondrana nentin'ireo mpikambany CSANR efa niforona tamin'ny taona 2020 ny fikambanana ary tsy misy lalàna mandara tsy anotrona amin'ny filohy ny fanambarana izy ireo ampahany amin'izany no vakian'andriamatoa Eli Andrianarivony avy amin'ny CSANR
tsy misy lalàna mandara ny fikambanana tsy anatrika na anotrona ny fidinana fotony ataon'ny filoham-pirenena ny fikambanana CSANR dia isan'ny fikambanana nanohana ny kandida lany ny taona 2013 ary nahazo fanasana manokana tamin'ny investitura ny filoha teo aloha Era Jonarimampianina. Ny CSNR dia nanoana sy nampandany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'ny taona 2018 ary mbola ampandany azy amin'ny taona 2023. Sara ny manamarika nandritra izay telo taona sy tapan'izay fa naiza naiza toerana alehan'ny filoha eo amin'ny asa fanarenana sy fampandrosoana ny firenena dia tonga nanotrona azy hatrany ireo mpikambana CSNR marobe miaraka amin'ny fanamiana sy ny banderola CSNR koa mampametra-panontaniana hoe maninona ny tany mandoto vao nanao fanambarana ny tokasy VM sy ny fandanana miara-monontsa fa hoe mandika lalàna ny fitondram-panjakana. Disoinay ny filazana fa manao fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana ny fitondram-panjakana tany mandoto farany teo. Fizarana karatany sy fitokanana fotodrafitrasa ny natao tany.
Momba ny fisin'ilay hetsiky ny mpanohatra fihoanambe fanavoatam-pirenena amin'ny sabotsy ho avy zao kosa dia fanarotana ny fahasiranana noho ny krizy eratany ny fidinana an-dalambe tahak'izany ony CSANR.
Misy fiatraikany anie ny resaka COVID sy ho resaka aty any Ukraine io e, dia misy fiatraikany eto Madagasikara ka izay a no araroton'ny mpanohatra zany zay fiatraikany zany amin'izao fotoana izao. Ka eto a dia miteny raha mbola hiditra amin'izany fikorotanana zany raha andeha hidina any amin'ny kianjan'ny telo ambin'ny folo me ivavy vetivety ve le olana vao mainka raha tena ho sarotra aloha izao ny fiainana raha ohatra ka hoe mbola andeha hidina amin'ny resaka fanakorotanana fa kosa mba hanohatra ao anatin'ny aradrariny sy ny hitsiny a mitondra ny hevitra any amin'ny fitondram-panjakana zay mety aso ny vahoaka. Zany zao nytadiavy ny vahoaka fa tsy resaka fidinana an-dalambe fotsiny a noho ny tombontsoa ny olotokana sy ny tombontsoa any ny atoko.
Miditra amin'ny herinandro fahadimy ankehitriny ny fitokonana ataon'ireo mpiasa ministeran'ny rahambahiny malagasy tsy nisy hatramin'izao ny vaaolana azo tsapahitanana naroso ny fitondram-panjakana na dia efa nisy aza ny fifandraisana ny arahan'ireo sindika tamin'ny fiadidinany repoblika dia mbola andrasana ny mety ho toyan'izany mba hizotra any amin'ny famahanany olana. Atsiniova itsekilany fa dia ireo asa maika ihany no ataon'ireo mpiasa amin'ny tokona atony ny fampidina ny nofo mangatsika an'ireo malagasy maty any ivelany, ny fanampiana ireo malagasy manana olana any ivelany ary ny fikarakarana ny antotantaratasin'ireo marary mila fitsaboana any ivelan'ny Madagasikara. Toy izao ny fampatsiahiva amin'ny filohan'ny sindika eo anivon'ny ministeran'ny rahambahiny malagasy Razakandrema Andria ireo votoatin'ny fitakiana amin'izao fotoana izao.
Mbola patsahivonay le zavatra takinay de zavatra tsy de azo atao hoe misy impact angozabe eo anivon'ny volam-panjakana satria fa anatin'ny loi de finance le izy rectificative teo indray a efa fifanarahana hatramin'izay le izy a de laharana amin'ny arete anay fotsiny a no teny andrasanay amin'izay tampikaramanay a eto anivon'ny ministeran'ny rahambahiny zay tompoko.
Aiza ny tena hitanareo hoe sakana anatin'ny famanan'le olona?
Ny atao hoe sakana angambany a zay moa tsy mahita hoe aizany tokony isy sakana am'le izy fa ny zavatra fantatray fotsiny zany amin'ny resaka procédure administrative anay de nijanona teo anivon'ny primature ny resaka fanomezana n'io laharana anay io hatramin'izao aloha zany. De efa natao daholo moa ireo zavatra rehetra zay nangatahana taminay a zay ireo document zay nangatahana taminay ka omena de efa namenay hatrany ary manantena zay foana zany zay mbola manantena zay hoe isy vaaolana aingana mikasika ny situationnay io tompoko.
Tsy nisy nandritra izay ray volana mahery zay na nidinika na ny fionana nataon'ny ministra pia tamin'ireo mpiasa mahalana ihany ko ny mba nandalovana andriamatoa ministra teny amin'ny fobe toerany ministera tao anatin'izay fotoana izay. Tsy nisy ankoatr'izay ny fikirakirahan'ireo mpiasa amin'ny taratasy nafahan'ireo parlementa namonjy fivoriana tany ivelan'ny Madagasikara.
Eto anivo ministeran'ny rahambahiny moa tsy misy taratasy tokony andeha mihitsy a atreto aloha saingy mbola misy a atanatohatra eto anivo ministeran'ny rahambahiny a zay a mety afaka mandefa ny asa zay tsy ao anatin'ny fitokonanay ny miara-miasa miara-mitokona aminay a amin'izao fotoana zao moa zany zao a dia ireo tale general tale chef de service, chef de division, rehetrarehetra, mpiara-miasa rehetrarehetra eto anivo ministera fa mifandianany asa angambany a mety misy taratasy efa taloha ho andrareo a na passeport taloha nampiasaindrareo a raha ohatra resaka passeport zay zany fa ny ankoatran'izay a raha ohatra ka hoe traitena avy eto ampiara-miasa de tokony tsisy mihitsy tompoko zany.
Ho an'ny ministra pia manahoana ny fifandraisinareo
tao anatin'izay dimy herinandro zay aloha tompoko de tena tsisy fifampiresahana niaraka tamin'ny andriamatoa ministra ndraraham-bahiny mihitsy a aloha hatreto ary tsy nahazo a na resaka na fiaramiresaka na fifampirarahana taminazy mihitsy zany a izahay a mpiaramiasa mitokona eto anivo ministeran-drarambahiny aloha hatramin'izao.
Izay ny zava-misy eo anivo ministeran-drarambahiny malagasy fa nanao raha ny lava kosa ny dinika ny raha ministra ny toekarenina sy ny fitantanam-bola Rabar Nirinarson Rinda Asimbelo tamin'ireo sokajon'olona sy sendika samihafa tamin'ity fiandohan'ny herinandro ity. Nasaindramato ministra ny toekarena sy ny fitantanam-bola itafa sy dinika niaraka tamin'ny alatsinainy teo ireo mpitarika ny sendika miisa 13 eo anivon'ny ministera. Efa fomba fanaony moa ny manatanteraka dinika amin'ndatabatra boribory amin'ireo mpiara-miasa aminy. Navotran'ireo sendikalista nandritra ny fionana ny ayahan'izy ireo sy ny fangatahany ary nezaka nitondra izay valiteny sy famahanan'ny olana arak'izay tratra etsekirany ramatoa ministra. Mariana trany fa isaky mitelo volana no isiny ny fionana eo aminy sy ireo mpitarika sendika eo anivon'ny ministera tantanany ratoka ray sy mitalian'ny kabinetra mifandimby isan-kerinandro izy ireo mba hisiny ny fifanakalozana tsy tapaka sy ho fitsinjovana ny fisotrany asa amin'ny atsakany sy andavany. Ny talata lasa teo indray dia nandray ny consul honoraireny Suisse Andriamatoa Bertil Carla Akesona tao amin'ny profesany eny Antaninarenina ny ministra mitoekarenina sy ny fitantanam-bola Rabar Nirinarson Rinda Asimbelo niompanabetsaka tamin'ny sehatry mifambolena midinika tamin'izany. Naneho ny fanondriny hanampy amin'ny Madagasikara amin'ny fanatsarana ireo masom-bolo moa ity diplomaty ity. Amin'izay fiaraha-miasa amin'ny Madagasikara amin'ny any ivelan'izay ihany dia kendrena trany ny anatsarana sy ampitombo ny vola hiditra ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana ao anatin'ny fifanarahana amin'ireo orinasa vahiny. Hisitraka vola hatrany amin'ny 4 miliara sy 6.7 sy 7 tapitrisa ariary i Madagasikara. Ao anatin'ilay fifanaraham-piaraha-miasa eo amin'ny Madagasikara sy ny orinasa japone amintsoina hoe Japan Tuna izay misehatra amin'ny jono lamatra. Totosao malomaraina teny amin'ny ministeran'ny jono sy ny toekarena manga eny ampandrenomby ny fifanaovatsy ny mpiaraha-miasa teo amin'nyity orinasa ity sy ny ministera. Fanovizana ny fifanaraham-piaraha-miasa ihany izao natao izao saingy nasiam-panavozana araka ny tinapaka nandritra ny filan-kevitry ministra. Manazava ny tombontsoa azo amin'izay fanavozana izay ary ny ministran'ny jono sy ny toekarena manga Matante Paubert.
Amin'izao zany tsika nanao an'ilay fanavozana. Raha ohatra ka hoe tamin'ny taloha telo taona izany a dia amin'izao fotoana izao a dia roa taona. Amin'izao zany a raha ohatra ka nampiasa sambo 50 ireo société ireo taloha dia amin'izao fotoana izao a dia sambo anakifolo fotsiny. Ary samy falangiry avokoa ireo sambo anakifolo ireo. Raha ilay protocole taloha ihany koa dia nandididina ny eo amin'ny $1,060,000 eo eo ny vola nampidiriny zany a tao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana. Amin'izao tsika miteny izao a dia sambo anakifolo fotsiny a kanefa dia tafakatra anohany amin'ny $1,169,000 anohany zany a izany vola ampidiriny ity fifanaraham-piaraha-miasa iarahantsika amin'ny Japon ity zany. Ary ry zareo ihany koa dia anisan'ny manampy antsika ny amin'ny fitantanana ny amin'ny ampaharitra azy ireo jono lamatra ireo a satria dia manome ohatra izy ho an'ireo ataontsika hoe mpiara-movinatoka amintsika sasany ny amin'izany fampiasana n'izany palangrier zany satria misy mpiara-movinatoka amintsika sasany a izay mbola mampiasa n'ilay sene zany ilay sambo seneur ozy tsika.
Tsy marina hoy Andriamatoa ministra ny filazana fanjakan'ny olotokana ny resaka jono eto Madagasikara raha ny jono lamatra dia mbola tsy misy aloha hatramin'izao ny orinasa malagasy mahafeno ny fepetra amin'izany satria asomary sarotsarotra ihany ny fifehezana izany. Mifanohatra amin'izany kosa nefa ny jono hafa ary misokatra trany ho an'ny rehetra ny ministera araka ny nambara ministra Matante Paubert.
Mahagaga ihany ange raha ohatra antsika mampiasa n'ilay voambolana hoe monopole satria raha iresaka kraby ohatra antsika dia raha tamin'ny andro taloha anakidimy fotsiny ny société afaka nanao an'izany. Amin'izao fotoana izao a dia société 520 ary ny ankamaroan'ireo a dia société malagasy avokoa. Raha iresaka jono amin'ny resaka trondro indray tsika dia mbola vao tamin'ny herinandro lasa zao itsika teto Madagasikara amin'ny alalan'ny filan-kevitry ny ministra no nakato ho an'ireo sambo 30 ho an'ilay jono salantsalana na ilay pêche artisanale ozy itsika. Ary ireo jono salantsalana ireo a dia société gasy avokoa satria pavillon malagasy avokoa ireo ireo sambro zany.
Ivatika amin'ny tontolo ny asa isika tokony hiakatra folo isanjato ihany koa ny karama mpiasa rehetra amin'ny sehatra tsy miakina fa tsy ny an'ny karama farany ambany ihany no mifiakara amin'ny vidin'entana ilaina andavanandro taorian'ny fiakara amin'ny vidisolika ho ny randrana sindikaly. Nilaza ity vondrona sindika ity fa efa ny andro roa volana sy tapany ny famoahana amin'ny didy fampiarana ny fampiakara karama farany ambany amin'ny sehatra tsy miakina ka tokony tovanana ny fampiakara karama folo isanjato ho an'ny mpiasa tsy miakina rehetra. Efa nakary ny fanjakana folo isanjato mantsy ny fisonotry ny vidim-piainana anatin'ny lalàna fantsina ny tetibolam-panjakana roa amby roapolo sy roa arivo. Nilaza ny randrana sindikaly fa ny mpiasa amin'ny tsy miakina no tena mizaka amin'ny fiatraika amin'ny fiakara amin'ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao. Manazava ary ny mpandrindra Barson Rakotomanga.
Zao zany amintsika miteny zao niakatra manodidididina ny roa amby efapolo isanjato ny vidina solika fre moa zany iarahantsika malala rino sarandalana ny fanjakana raha moa nametraka atao anatin'le loi de finance rectificative iny hoe folo isanjato ny fikarany vidim-piainana nefa tarihy amin'ny inisialy izy a fito isanjato no ataony tany efa fantatry ny fanjakana zany le izy de miseho ary le izy zao tsy ny fiakaran'ny karamantsika mpiasa zany a no miteraka fikorotanana resaka ary sosialy eto Madagasikara. Zao miara-mahitsika e tsika tsy mbola miakatra nefa vidim-piainana nakary ny fanjakana ny solika sy rehetra miakatra daholy mpiasa foana zany ny tena mijaly am'izao na ny vidina sakafo io na ny fre io ny rehetrehetra de any am'ny mpiasa foana zany a no mifantratra de zay tonga de kady tsotra zany a tokony miakatra koa ny karama fa maninona ny mbola tsy mivoaka foana le didy fampiarana ary raha ivoaka ary ny didy fampiarana de zay a de efa miteny sady aa tsy tokony ohatra n'lay tamin'ny ray me nitondranazy sy tamin'iny hoe dimialina sy roetsy ny karama farany ambany am'izao zany efa tsy ny karama farany ambany rery tsony ny tokony ho resahana fa ny rehetra mihitsiny sokajinasa rehetra katégorie professionnel alantsika azy tokony hiakatra daholy ary ny farafakeliny zany a folo isanjato satria maninona kzay le fiakarany vidim-piainanako ino ny zany na mampakatra folo isanjato de ohatrany hoe mbola manao an'le fampitahana fotsiny zany hoe manodididina ny efapolo isanjato ao zany fiakarany solika roa amby efapolo aza moa de ny vidim-piainana manodidina ny folo isanjato de tokony hofanaraka am'izay zany a so izay matsy nyetrerety ny mpampiasa sasany hoe ny karama farany ambany ihany no akarina fa zay no teneny fanjakany de zay no mahatonga anay nytahaky sady amin'ny fanjakany ehe tsy zay kosa fa tokony tonga de rehefa mamoaka ny olalany io nareo a didy fampiarana rehefa ny andro roa volana mahery ihany ianay a de tokony hofanaraka am'izay a io fiakarany viditsolika sy ny vidim-piainana enareo ihany nanao an'le prévision tao anatin'ny loi de finance rectificative hoe folo isanjato.
Nametra mpantaniana ihany koa ny randrana sindikaly momba ny nambara amin'ny prime ministra fa mbola isy indray ny fandinihana mialoha amin'ny famoahana amin'ny didy fampiarana ny fampiakara karamany farany ambany ho an'ny mpiasa tsy miankina.
Teny ndray ny prime ministra hoe mbola iodiniana i président ve zany tsy nandinika tsara sa ahoana ny teneniny ny hoe ateoriana roa volana aty de tenenina ndray hoe mbola hodiniana indray zay matsy le manahirana amin'le inona ny tena zava-marina ao anatin'ity fitantanana ny tontolon'ny asa ity zany a de tamin'ny valo jolay teo de nandefa taratasy tany amin'ny fikamanambe raisam-pirenena momba ny asa ianay hoe efa maninona ianareo no mazoto be mihitsy manao fanarahana araka asa amin'ny madagasikara momba ny asa mendrika nefa fampakarakarama ny didy fampiarana fampiakarakarama mbola tsy avoakan'io fanjakana foana ianareo tsy mba miresaka an'io mihitsiny de nangataka zay hoe tokony manao fandresen-dahatra amin'zareo any anivo ny any a fanjakana ianareo.
Amin'izay tontolo ny sosialy zay hatrany de tsy tokony isy ny fipoahana ara-tsosialy taorian ny fisondrota amin'ny vidisolika raha voaja amin'ny fanjakana amin'ny fepetra mba tsy akara amin'ny vidim-piainana hoy ny vondron'olona miaro ny zomympanjifa na ny vomzm. Nambara mitarika ity fikambahana ity fa maro ireo paikady na mpanantenai ny filoham-pirenena tamin'ireo mpiaro ny zomympanjifa nandritra ny fionan'izy ireo teny avoloha ny alohan'ilay fanapaha-kevitra na ampiakarana ny vidisolika farany teo. Milaza ny ampanino lakolosy ny vomzm anisan'ny tena naharesy lahatra ity fikambahana miaro ny zomympanjifa ity ny paikady ny fanjakana tsy hanome vola fanampiana ireo mpandraraha ara-tsolika intsony mba tsy akara ny vidisolika fa nitrosa tokony ho aloha amin'izy ireo no anampiana ny ara-tsosialy ny vahoaka malagasy. Manazava ary ny filohan'ny vondron'olona miaro ny zomympanjifa Rasolofosona Ratsimbazafy.
Mba miena be le volalohany zany 587 na 580 miliara sasany alohantsikany ankoatran'le nitangana be teo de hoe ambon'izay vola zay diférence be zay zany a no oentina nasoavana nyvoaka malagasy de na zay ny tena nampiombokevitra anay tamin'ny filoham-pirenena tena vola nasoan'le vahoaka marina zany naosa ijery de namena tao le propositionnay hoe zao ary atao zao atao hitazomana mba tsy akarany vidim-piainana mesurany tamin'io zany a ijero sosialy mbahoaka misy fijerena manokana koa ny mpiasan'ireny orinasa tsy miankina fanjakana ireny ijerena monkany zany zao ny finansa sy ny tariny ireny zany daolo zany resaka atao daholo tsy mampaninina antsika amin'ny fiakaran'io a raha voaja tsara le teny zay natao amin'ny filoham-pirenena le mesure d'accompagnement tsy ampiakatra an'le vidim-piainana ka raha tsy miakatra moa ny vidim-piainana inona ny ampitrotra nyvahoaka an'izany fa raha rano angetsika zao hoe 700 ny kapoaka ny vary makolika zao hitako e de mbola le teo aloha ihany iny fa mbola tsy niakatra be koa satria mba tiana hipaka ny vahoaka mihitsy hoe tsy niakatra ny vidim-piainam-bahoaka na niakatra ary ny solika voatazona daolo zany le mesure d'accompagnement amin'ny fiakaran'ny vidisolika hoe zao mahatonga azy tsy filoty amin'ny explosion sociale raha tsy voafeh le mesure d'accompagnement tsy voafeh ny filoa de tonga amin'izay fa raha voafeha ny araka amin'ny fampiresana tsy hisy mihitsy explosion sociale ary tsy miakatra vidim-piainana io ka ho hitantsika eo daholo zany mihina zany fa mety voatazona ihany le équilibre antsika hoe tsy de tena mafy zay no angatana zany fehn'izay zavatra rehetra zay zany a zay ny mahatonga anay a ny teny tamin'ny filoham-pirenena noho izay fampidinina rehetra izay hoe anara-maso zay fa za matahotra anareo vahoaka fa raha misy tsy mety amintsika dia tonga ihany zay mampiakam-peo zay zany ny anay a mampiaro an'izao mpanjifa anay hoe aiza ny fipaka an'ilay zavatra ny fampiresana ty amin'ny vahoaka ahafahanay mampaneno lakolosy rehefa av eo
ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika mialanenina amin'ny fitondrana miaramila any guine ny vondrana ratokarenina sy fampandrosoana ny afrika andrefana na ny cdao delegasionna mafonja nondrana hitady ny maromaritra iraisana any conakry mitarika azy ireo amin'nyzamy ny filoa beninoi teo aloha tomas boniai ny filohan'ny cdao ankehitriny ary ny filohan'ny voamera ao amin'izany rafitra izany maromaritra iraisana tadiavina mpitondra miaramila ny fempotoana areta amin'ny tedezamita asosikevitry ny cdao ny ataperany tetezamita anatin'ny rotona ny mpitondra miaramila ginianna kosa ny laza fa telotaona no mety amin'izy ireo tsy mbola nisory ny cdao amin'ny ginemo ny sazy ara-tokarenina sy arabola nampiarina taminy atsitohan'ny mali sy burkina faso ny mpitondra miaramila any amin'ireo firenena roa mpikambana ireo efa nanaiky ny rotona hareta amin'ny tetezamita any aminy nandray ny ministry nyrahambahin'ny togole tao amin'ny lapampanjakana iasany ny filoa ivoriana alasanna oatara nitondra afatra avy amin'ny filoa ny asimbe ny amin'ny fahavonoana ny togo hanelanelana eo amin'ny côte d'ivoira sy mali momba iro miaramila ivoriana miisa 5 no samborony maliana tamin'ny aminy ny 10 jolay lasa teo izy ary fisamborana miteraka disadisa teo amin'ny tany rotota nisotra ny filoa togole ny filoa ivoriana amin'izao fikatsahana fandriam-pahalemana izao efa nioana tamin'ny mpitondra miaramila maliana moa ity ministra ny rahambahin'ny togole ity mialohany nandehanany tany côte d'ivoira nanendry ny solotenany ifampidinika amin'ny fitondrana etiopiana hikazaka fandriam-pahalemana any etiopia ny milisy mitapedina tigre efa nanendry ny solotenany kosa nefa ny governemanta etiopiana ny volana jona lasa teo mbola tsy ahitamangirana aloha atretony avamina izay fampidiniana izay etiopia izay miaina ady an-trano efa taona maro izao nanapa-kevitra ny any rdc fa ampandraisana anjara amin'ny fifidianana amin'izay ro teratany mila ravinahitra ny ivelany manomboka amin'ny taona 2020 nanambara ny seny any amin'ity firenena afrikana iray ity fa teratany monina amin'ny firenena 5 no anomboana anaovana andrana izany fiovana amin'ny fanatanterahana amin'ny fifidianana izany atsisan'ireo firenena anaovana ny andrana aloha ireo mifanolobodirindrina amin'ny rdc any eropa sy amerika no misy an'ireo firenena 5 ireo